бүгінгі күнде әртүрлі мәселелерді біз қозғап келе жатырмыз. Айтқандай, сол мәселелердің барлығында да біз көп мәселелерді қозғадық.
Ассаламу алейкум, қадірлі қауым. Бүгін дүйсенбі, яғни эфирде Назар FM радиосында ой толғау бағдарламасы. Сіздермен бірге Рахат Сендіғұлы. Бүгін біздің қозғайтын әңгімеміз ол желілік маркетинг туралы болмақ. Мүмкін өзіңіз болмаса сіздің ең жақын адамыңыз, болмаса сіздің бір таныстарыңыз осы желілік маркетинг арқылы зардап шегіп, ақшасынан айырылып.
Қиялымсың, жүрегімсің, сүйгенім. Өзіңді ойлап өзгеге бас имедім. Серілігің сезімімді селт еткізді. Тағдыр маған тарту етер сыймедің. Келші жаным, келші маған жұлдызым. Баурам алды таңға жайып бір сезім. Адамашы басқа жанға көзіңді, сынамашы төзімді. Қызғанамын сеніме, өзге түгіл өзімнен. Балды жүректі өміріме, көңіліме гүл екті. Айтшы жаным шыныңды, айтшы жаным. Сен де мендей өртендің бе сүйіктім. Келші жаным, келші маған жұлдызым. Баурам алды таңға жайып бір сезім. Адамашы басқа жанға көзіңді, сынамашы төзімді. Қызғанамын сеніме, өзге түгіл өзімнен. Жадыратшы жақын келші қасыма. Сен деп соққан жүрекке сая болшы. Бақыт қосым болып қойшы басыма. Келші жаным, келші маған жұлдызым. Баурап алды таңға жайып бір сезім. Адамашы басқа жанға көзіңді, сынамашы төзімді. Қызғанамын сеніме, өзге түгіл өзімнен. Келші жаным, келші маған жұлдызым. Баурап алды таңға жайып бір сезім. Қадамашы басқа жанға көзіңді, сынамашы төзімді. Қызғанамын сеніме, өзге түгіл өзімнен.
өткенде айтқандай өзімшілдік бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Жалпы өзімшілдік деген не ол? Адамды қоғам мен басқа адамдарға қатынасы тұрғысынан сипаттайтын өмірлік принцип пен моральдық қасиет. Ол басқалардың мүддесімен санаспайтын, тек өз мүддесін ғана көздейтін адамның жеке басының теріс қасиетін бейнелейді. Өзімшілдік адамгершілікке жат қасиет болып саналады. Субъектінің құндылық бағдары өмірлік қарекетінде өз қамын, өз қажетсінулерін басқа адамдар мен әлеуметтік топтардың мүдделерінен үстем санау. Өзімшілдік көріністеріне адамның өзге біреуге жеке басының мақсаттарына жетудің объектісі құралы деп қарау тән. Адам бойында өзімшілдіктің белең алуы тұлғаны индивидті тәрбиелеуде кеткен кемшіліктерден болады. Отбасындағы тәрбиенің бағдары баланың өзін тым жоғары санауына, яғни эгоцентризміне бағытталса, онда бала да мүдделерін, қажетсінулерін ғана негізге алатын мінез құлық қалыптаса бастайды. Есейе келе мұндай мінез құлық арқылы өзін ғана жақсы көрушілік, өзінен басқаның күйініш-сүйінішіне немқұрайлық танытып, субъектінің сыртқы дүниеде өзін оқшау, жалғыз санаушылығы туындайды. Кейбір психологтар тұжырымдамаларда өзімшілдік адамның туа біткен қасиеті, осының арқасында ол өзінің өмірлік қарекетін қамтамасыз етеді делінген. Өзімшілдік адамның қоғамға және басқа адамдарға өз мүддесін жоғары қою тұрғысынан қарауымен сипатталатын өмірлік принцип. Эгоизм жеке тұлғаның қоғамның және басқа адамдардың мүдделерімен санаспай, тек өз мүддесін ғана көксеуінен көрінетін индивидуализм көріністер формаларының бірі. Джон Роллис эгоизм үш түрін бөліп көрсетеді. Диктаторлық эгоизм, барлығы менің мүддеме қызмет жасауға тиісті. Өзінің елден ерекшелігі жайлы эгоизм, егер маған тиімді болмаса, менен өзгенің барлығы моральдық қағидаларға бағынуға тиісті. Анархиялық немесе жалпы эгоизм, барлығы өз өресі жетерлікте жеке мүддесін көздеуге құқылы. Өз бастауларын қайта өркендеу кезеңінен алатын жаңа еуразиялық қоғамда ой дүниесі парасатты эгоизм тұжырымдасын дамытып, эгоизм жалпы игілігіне қызмет жасау мүмкіндіктерін көрсетті дейді. Яғни қарап отырсаңыздар, өзімшілдік ол біздің табиғатымызға жат нәрсе екен. Өйткені біз өзімшілдік арқылы біз басқа адамдарға қатты зиянымызды тигізеді екенбіз. Өйткені біз өз қоғамымызды, өзіміздің ойымызды барлығын алға қойғандықтан біздің өмірімізде көп жағдайда дұрыс емес әрекеттер болады. Сол арқылы біз жан-жағымызға зияндарымыз тигіземіз. Маған болса болды, қалғаны құрдымға кетсе де бәрібір дейтін ой дұрыс емес ой. Сондықтан да өзімшіліктің кесірінен қаншама адамдар қиналып жатыр. Қаншама балалар менің өзімнің немді қанағаттандырсам болды, менің өзім ішіп арағын ішіп темекісін тартып сөйтіп, қаншама ата-аналар балаларына қарамай балаларда көшеге кетіп қалып жатқан жағдайларды өтірген емес. Сондықтан да қарап отырсақ, өзімшілдік ол біздің қоғамымызға да барлық жағынан да біздің өмірімізге кері әсер ететін принцип, қағида болып саналады. Өзімшілдік ол біз өзімшіл болмай бір-бірімізге жақынырақ, бірлікте болсақ, ынтымақта болсақ, ол да біз үшін өте көп көмегін тигізер еді. Менмендік өзіңіз қарасаңыз, ол менмендік адам бойындағы жағымсыз қасиеттердің бірі. Ондай адам тек өзінің түйсігінен, күйзелісінен, қызығушылығына көңіл аударады. Менмендік адамның міні деп Жүсіпбек Аймауытұлы айтпақшы, бойды бұл міннен аулақ ұстау керек. Менмендік адамның өзін басқадан артық санап, бақ пен байлықты көтер алмай, ақмақтық пен тәкаппарлыққа салынуынан көрінеді. Менмен адам өзімшіл болып, басқа адамдардың көз қарасымен, пікірімен санаспай, тек өз мүддесін ғана ойлаумен өмір сүреді. Бір сөзбен айтқанда, менмендік адамды тура жолға жетелемейді. Қазір тағы да тамаша әнге кезек беріп, әңгімемізді ары қарай жалғастырсақ. Әрине, менмендік деген өте қиын. сондықтан да одан аулақ болайық.
Бір көрген ғашық болдым өзіңе, еркелеген балдай тәтті сөзіңе, қалығың мен баурап алдым жанымда, қарай бердім нұрға толы жүзіңе. Пай-пай, шіркім, ұмытыл асқым. Пай-пай, шіркім, ұмытыл асқым.
Жалпы өзімшілдік қасиетін бойына да артып, өзінен өзгенің жағдайына бас ауыртпайтын тіпті бас ауыртпақ түгіл өзгенің жағдайын ойлап та көрмеген адамдардың бары рас. Олар үшін өмірлік заңдылық өзін тойдырып тек өз қажеттілігін өтеу ғана. Өзімшіл адамның қасиеті қандай болады? Өзімшіл адамдар қанағатсыз болады. Яғни бұл адамдар, олар үнемі тек өз жағдайын ғана ойлай берсе де, өз керегінің түбіне ешқашан жете алмайды. Барды бағалаудан жұрдай келетін өзімшілдер үнемі қанағат деген сөздің қадірін білмей өтеді. Өйткені өзімшіл адамдар өздерін үнемі тойдыра алмайды. Тойған күннің өзінде тойдым деп айтпайды. Қарап отырсаңыздар, өзімшіл адамдарды балалардан да байқаймыз, басқадан да байқаймыз, иә. Балаға да мысалы бір нәрсені беріп не істей бастасаң, егер ол өзімшіл болса, иә деп не істейді, а бірақ ол өзінікін істеткісі келетін болса, онда ол жағы барлық контроль, манипуляция барлығын алады. Өзімшіл адамдар бір нәрсеге жетуге тырысады, бір әрдайым біреумен деген салғыласып, біреумен күресіп, біреумен бір жарысып жүреді. Өйткені ол одан озып кетпеу керек. Менен озып кетсе, мен өзін жаман сезініп, сол бақытты айтыр деген жинуге тырысып сөйтіп жатады. Бұл да дұрыс емес қасиеттердің біреуі. Өзімшіл адамдар өзгенің қалыны бейқам қарайды. Оларды ешқашан жетім жесірлер мен жыртық жамаулар алаңдатпайды. Шарасыз күйде жүргендер бақытсыздыққа ұшыраса, өз тағдырынан деп ойлайды. Бастысы өз басын көлеңке шалмаса болғаны. Ал қалғанының қалы ол үшін екі қойын бір сом. Яғни бұндай адамдар басқа адамдар үшін бас ауыртпайды. Басқа адамдардың қайғысы, қиындығы оған жүрегін жылатпайды. Бұл адам маған бәрібір. Мен үшін өмірге келдім бе? Мен үшін біттім бе? Деген сияқты, мен үшін жүрсін бе? Деген сияқты сөздермен адамдарға көмектесуден бас тартып, өзінің ғана қамын ойлайды. Өзімшілдер қарызға ақша бермейді. Олар біреу қарызға ақша сұраса жоқ деген жауапты айта салудан тайса алмайды. Өйткені олар қарыздан қорқады. Қарызы қайтпай құршығынға батып қаламын ба деп уайымдайды. Алдында қанша адам жағдайын айтып ақша сұраса да ақша жоқ деп бар дүниені жоққа шығара салудан шімірікпейді. Иә, қанша арыз сұраса да оны бермейді екен. Өзімшілдер туыс болып жартпайды. Олар өз ата-анасын алдында өмірлік қарыздар екендігін мойындамайды. Мойындаған күнде де оларға моральдық та материалдық та көмек көрсетуге асықпайды. Өзі туылып, өзі өсе салғандай ата-ананы қуантып, разылығын алғанын дұрыс екендігін ұғынбайды. Өзімшілдер өз бауырларына деген көмек бергісі келмейді. Үйленген соң әркім өз отбасын асырау үшін еңбек етеді деп ойлайды. Өзімшілдер тиынға тісін сындырады. Мұндай адамдардың арасынан сарандары да кездесіп жатады. Олар кез келген жағдайдан ақы төлемей сытылып шығып кетудің жолын іздейді. Өйткені олар қалтасынан көк тиынды шығарғысы келмейді. Өзімшілдер өзгенің қалтасындағында қызғанады. Өзімшілердің бәрі бірдей тек өз жағдайымен ғана мақтанбайды. Олар сонымен қатар өзгенің де қалтасындағы дүниеге көз салып, өзгеге бұйырмай менің аузыма топ ете қалса екен деп аңдып отырады. Өзімшілдер махаббатта тәкаппар келеді. Олар тек өзін ғана сүйгенді қалайды. Қанша сүйіп тұрса да сезімін ақтарылып айтпайды. Сонда да өз ұнатқан адамын қармағына іліп алуға шебер. Олар жыртығандар секілді жемтігін өзге біреу өліп әкеткеніне шыдай алмайды. Өйткен әлемдегі ең кереметтер тек менің ғана қолымда болуы керек деп ойлайды. Яғни біз өзімшілдердің қасиеті туралы біраз ой қозғадық. Қарап отырсаңыздар, қарызға ақша бермейді, бейқам қарайды, ата-анасының алдындағы парызды орындағысы келмейді. Осының барлығы көріп отырсыздар, бұл өзімшілдіктің. Сіз бір сұрақ қойғым келеді, осы ән барысында ойланып қарайық. Әрқайсымыз ішкі дүниемізде өзімізге өзіміз есеп берсек, мен өзімшіл болып кеткен жоқпын ба? Мен өзімшіл емеспін бе? Қандай жағдайда мен өзімшілдікке бет бұрып бара жатырмын? Егер сондай бір жағдайларда біз өзімшілдікке бет бұрып, сол арқылы ата-анамызға, басқаларымызға дөрекі сөйлеп жүрген болсақ, біз кешірім сұрап, қайта ата-аналарымызға қамқор бола білейік. Қазір тағы да бір тамаша әннің кезегі келіп тұр, содан кейін әңгімемізді жалғастырсақ.
Сәулем, 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 күш алмаған арымсың. Сезімдегі жалынсың, басымдағы бағымсың. Домбырамның үні сен, жүрегімнің жары сен. Жанарымның, жанарымның, жанарымның нұры сен. Сен малысқа, сен жанымнан қалмайсың. Қиындықтан қалыспай, қиялымды жалғайсың.
Мол бақытым жайында, сырласумен айталды. Қарағай мен қайыңдай, батар тұрып жайқалды.
Сәулем, 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 күш ұлмаған арымсың. Сезімдегі жалынсың. Түнде туған айымсың, жайнап тұрған гүлімсің, ойға шомған қайымсың. Домбыраға тағылған екі шекке жаттастық, үміт алды жағылған келешекке нық бастық. Сәулем, 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 күш алмаған арымсың. Сезімдегі жалынсың, басымдағы бағымсың. Жанарымның, жанарымның нұры сен.
Өзімшілдік туралы атақты адамдар не деп кеткен екен? Абай Құнанбаев атамыз өзінің қара сөзінде өзімшілдік адамды пұсатын пиғыл деген екен. Қарап отсаң, шынымен ол адамды бұзады. Өйткені өзімшілдік туыстардың бауырлардың ортасын бұзады. Өзімшілдік ол жүректі қатайтады. Менде ғана болсын. Менікі болмай қалған болса, шатақ шығарып, содан басқа адамдардың да сезімдеріне де басқасына да қарамай, оларға қарсы шығып, қарсы сөйлеп, ренжітіп, көре алмастай болып кету, бұл әрине қасірет. Уильям Шекспир өзімшілдік тірі пенденің орасан зор кемістігі дейді. Дәл айтылған сөз. Өзімшілдік болмаса қандай байыр бақытты болатын еді, қандай жақсы болатын еді. Өзімшілдік болмаса бір-бірімізге туыс бауыр болатын едік. Кейбір жағдайда тағдыр тәлкегі болмаса бір сыртынан әрдайым бір жаман сөздер естіп қинала бастаған кезде жүрегіңді қатайтып, иә, күл болмасам біл бол деген келетін кездер де болады. Бірақ жаратушы иеміз де мейірімді ғой. Сол сияқты бізде бір-бірімізге мейірімді болуымыз керек. Ең үлкен тамаша өсиет: адамдар сендерге не істесін де сендер де оларға сондай істерсіңдер. Адамдар сіздерге өзімшілдікпен қайтарсын десеңіздер, сіздер де онда өзімшіл болыңыздар. Бірақ адамдар сіздерге мейірімді болсын десеңіздер, онда сіздер де мейірімді болыңыздар. Сол кезде біздің өмірімізде бәрі де жақсы болады. Өзіне өзі ғашық болу адамның үлкен соры. Бұл ең алдымен өзімшілдікті, күншілдікті туғызады деп айтқан екен Мұхтар Әуезов атамыз. Иә, әрине, өзін жақсы көру жақсы. Өзіңді күту, өзіңді, иә, мен болды, мен өзіме ғашық болмаймын деп барын қалай болса солай киініп солай жүру, ол дұрыс емес әрине. Бірақ өзіне ғашық болу дегенде бұл жерде ішкі терен нәрсе, яғни өзін бірінші орынға қою. Тіпті бір қиын жағдай ұшырап атса да ең бірінші мен құтылуым керек, мен шығуым керек. Мен болмасам болмайды. Ең бірінші орынға өзін қою, я, ол қателік. Ол тіпті үлкен сор деп айтуға да келеді. Өйткені бұл өзімшілдік пен күншілдік. Өзімшіл адам шынымен күншілде келеді. Өйткені күншілдік арқылы көре алмаушылық пайда болады. Көре алмаушылық арқылы ыза кек пайда болады. Жете алмағанына ызаланып, содан кейін адамдарды жек көріп, оларға да дұрыс емес әрекеттер жасап, сол арқылы бұл да дұрыс емес жағдайларға алып кеп соғады. Оның бірі көре алмаушылық, күншілдік. Еңбек адам мінезіндегі өзімшіл сипаттарды жоюға көмектеседі. Тәжібаев Төлеген деген ағамыз айтқан екен. Яғни өзімшілдіктен құтылудың бір жолы ол еңбек. Еңбектенген кезде, адам еңбектеніп алға қарай жүрген кезде, яғни сол еңбек, бірігіп еңбек еткен кезде, бірігіп жұмыс жасаған кезде, бір-бірімізге көмектесіп, бір-бірімізге қолға бас беріп, ол көмектесіп алға қарай жүрген кезде, яғни өзімшіл сипаттарды жоюға көмектеседі екен. Достоевский: шектен тыс өзімшілдікке бой ұру өзіңді сыйлағандықтың белгісі емес депті. Ал Сухамлинский: өзіне өзі ғашық адамның қолынан шынайы махаббат келмейді, өзімшілдік махаббатты улайтын сұмдық кесір, кесел деген екен. Қарап отсаңыздар, яғни өзімшілдік шынымен махаббатты улайды. Өйткені өзімшіл адам маған болу керек, мен бірінші орында тұруым керек, мен алуым керек деп, сол арқылы өзінің потребностар, өзінің жағы керек нәрселер қанағаттанбаған кезде адам ашуланып өзімшілдікті өзімшілдікке бойырады. Бұл әрине дұрыс емес. Сол себептен шынымен шынайы махаббат ол берет, шынайы махаббат ол күтет, шынайы махаббат ол сүйет, шынайы махаббат ол әрқашанда көмектеседі. Шынайы махаббат ол сүйіспеншілік, ол шыдамды, қызбайды, шіренбейді, панданбайды, мақтанбайды, өзімшіл емес. Ол кекте сақтамайды. Сондықтан да сүйіспеншілік ол өзімшіл емес, махаббат ол өзімшіл емес. А егер өзімшілдікпен қазір біз қаншама өзімшілдікпен қаншама отбасылар ажырасып жатыр. Тіпті жақын арада бір сұмдық фактыны естіп, сұмдық жағдайды естіп, өзім отырып қалдым. 60-тан асқан ерлі-зайыптылар ажырасып, өз жүндеріне кетіп жатыр екен. Бұл да жүрекке бататын қиын жағдай. 60 жыл бірге жарайды, 60 болмаса да 30-40 жыл бірге өмір сүріп, одан кейін енді осындай бір жасқа келген кезде, уже жастарымызға жақсы ақыл береміз дейтіндей кезде ажырасып, ажырасып жатса, бұл да қатты бір дұрыс емес мәселе екенін көрсетеді. Сол себептен де өзімшілдіктен абай болайық.
Көңіл ақ ниетпен күнде тұрасың қол бұлғап, көкжиектен жана өзіңе сырымды айта алмай барама. Жазылды дариға есімін, күндер ай тербеткен махаббат бесігін. Сенің көктемдей көркіңе көз тоймай қарадым. Арайлап алдан ақ көңіл ақ ниеткен, күнде тұрасың қол бұлғап көкжиектен. Жаным өзіңе сырымды айта алмай барама. Жаным өзіңе сырымды айта алмай барама.
Мына жалғандағы әр құбылыс одан да алмағайып жүйенің бір бөлшегі ғана. Әр адам бір отбасының әулеттің мүшесі, бір ұлттың баласы, белгілі бір мемлекеттің тұрғыны, жалпы адамзаттың ұрпағы, ғаламның бір бөлегі, яғни бүтіннің бір бөлшегі. Әр жүйенің нақтыланған өзара байланысы, қарызы, парызы бар. Олардың ретсіздігі жалпы жүйенің ауытқуына келеді. Біздің әлемде бөлшек бүтін үшін қызмет ететінін байқау қиын емес. Біздің тәнімізде бүтін, оның әр мүшесі оған қызмет етеді. Бидеуат дерттің рухани себебін қарасақ, мүшелер жасушадан тұрады, адамда әр жасуша әр мүше тәннің саулығына қызмет етеді деп сенеміз. Дүниеде барлық тіршілік иесі, тіпті тастардың да жаны бар, бәріне керегі махаббат. Қоршаған орта адамнан тек махаббат күтеді. Адамның басты мақсаты махаббат тарату. Жер бетіндегі тіршілік иелерінен адамның артықшылығы оның таңдау жасау құқы бар. Тәңірдің махаббатына иелік етіп сол деңгейге көтерілу. Сонда адам даму жолына түседі, өсиет, есейет. Яки тәңірге қызмет етуден бас тартып, жабайы өзімшілдікпен өмір сүру бұл деградацияға түсіру жол, кері кетушілік. Өркениетті елдерде обыр дерті асқынып тұр. Ғылыми зерттеулер обыр жасушасын аспаннан түспейтін айтады. Ол тәндегі сау жасушалар, бірақ белгілі бір сәтте олар өзінің әдеткі қызметін тоқтатып, тәртіпке бағынудан бас тартады. Сөйтіп жылдам көбейіп, барлық шектеулерден өтіп, әр тұста өзінің қазығын қағып, ту тігіп, сау жасушаларды жиі бастайды. Обыр сігіт өте тез көбейеді. Оған оттегі аса керек. Бірақ тыныс алу ортағы дөріс. Ал обыр жасушасы жабайы өзімшілдік ұстанымымен қимылдайды. Сондықтан оларға оттегі жетіспей қысылады. Мұндай кезде обыр жасушылар автономды жүйеге өтеді. Бұл жүйе бастайды, бір-бірден бөлініп кетеді. Жеке дара тәнді айналып жүреді. Ақыр аяғы обыр тәнді өлтіріп тынады. Онымен бірге өзі де өледі. Бірақ бастапқыда обыр жасушасы өте ширақ болады. Сау жасушадан тез қимылдап бөлінеді. Өзімшілдік пен тәуелсіз болу дұрысында ешқайда апармайтын жол. Өзге жасушылардың күні не болса, со болсын деп, қандай болсам сондай болып қалам, бүкіл әлем тек маған қызмет етуі мен маған ләззат сыйлауы тиіс деген ұстаным нағыз обыр жасушасының өмірлік ұраны. Обыр жасушасының азаттық пен мәңгі өлмеу туралы концепциясы қате. Бұл қателіктің тамыры неде жатыр? Бір қарағанға 100% сәтті көрінетін обыр жасушасын өзімшілдікпен көю ақыр соңына оны да өлімге апарып соғады. Өмір өзімшілдердің мінез құлқы өзін өзі жою, бірақ уақыттан соң өзгелерге де зиянын тигізетінін көрсетіп ақ келеді. Қазіргі заман адамдары да солай өмір сүреді. Қоғамдағы өмірді қабылдау дағдысы мен еш кінәлі емеспін, басқа адамдарға керегім жоқ, оларға немқұрайлымын, ең бастысы тек өзімнің мақсатым дегенге саяды. Осындай пәлсапаны барлық саладан байқауға болады. Экономикада, саясатта, тіпті діни ұйымдардан да. Діни ұйымдардың көпшілігі өзінің дәстүрін тануға ғана бағытталған. Сонынан ерушілері көбейтуге. Әрбір жасуша тіпті сау жасуша болса да алдымен өзіне қамқорлық танып дейді. Онда неге обыр жасушасы пайда болады? Өзімшілдік пен махаббаттың шекарасы қай жерде? Сау жасушаның аларынан берері көп болмақ. Ол тәннің саушылығы үшін қызмет етеді. Биологтардың айтуынша сау жасуша 80% тәнге қызмет көрсетіп, өзіне 20% ғана қалдырады екен. Материалдық тұрғыда пайдаланушылық сарандық бар. Адам тапқан табысын 10% неғұрлым көп табыс табуға құлшынады. Тек өзінің рахатына ғана жұмсайды. Сол үшін кейде сатқындыққа, ұрлыққа, алдауға дайын тұрады. Ал энергетикалық тұрғыда пайдаланушылықты ашуда, ренжуде, жалығысуға дайын тұруда. Ұнамаған жағдайда не адамды қабылдамауда болады. Адам бір нәрсеге бойын үйретсе, соған тәуелді болып, соған ашуланады. Егер жағдай ол ойлағандай өрбімесе, немесе бөтен адамның бір қылығы ұнамаса, қатты ашуланады. Бірақ егер біз алуға емес беруге бейімдесек, онда мұндай кілтипандарға ашуланбас едік. Психологиялық тұрғыда пайдаланушылық, егер адам бұл фаниге тек ләззат алуға келеді деп ойласа, келді деп ойласа, ойлаудан туындайды. Қалам тек мені бақытты етуге. Ал басқалар мен алдында құрдай жорғалайды деген ой сау адамның ойы емес. Бұл әлемде бізге ешкім ештеңе берешек емес екенін түсінуіміз керек. Адам жер бетіне тек беру үшін, қызмет көрсету үшін келеді. Сондықтан өмір сүрудің екі түрі бар. Не обыр жасушаның жолына тұру, немесе ұлы махаббат жолына түсіп, махаббат сыйлап сезіммен өмір сүру. Махаббат іштей сезім нысанасын толықтай қабылдап, оған еркіндік сыйлау. Қашан қайда барсаң да адамға деген махаббат басты мақсат болуы тиіс. Бақыттың формуласы қарапайым, бақытты болғың келсе басқа бір адамды бақыт ет. Егер адам қазір және осы сәтте өмір сүрсе беруге әзірлік таныса, барлық жерде ісі оңғарылады. Бірақ обыр жасушаның ұстанымы дендеп кеткен қоғамда бұлай өмір сүруге бола ма? Айналада адамдардың көпшілігі тек пайдаланып кеткісі келіп тұрса қайтпек керек. Егер адам өзі немесе өзгеге паразиттік өмір сүруге мүмкіндік берсе, өзіне де өзгеге де жақсылық болмайды. Керек кезінде балаға да, серіктеске де, қызметтестерге де қаталдық таныту шарт. Егер басқа бір адамды сізді пайдаланса, сіз оған ештеңе демесеңіз, одан паразит жасап жатқаныңызды есте ұстаңыз. Обыр жасуша ұстанымдағы қоғамда өмір сүрсеңіз, араласу шарттарыңыз нақты болу керек. Егер адам обыр жасуша сияқты өмір сүрсе, сіздің оған қызметіңіз, оның ұстанымын өзгертуге ықпал етуіңіз болмақ. Махаббат көпшілік үшін сұлулық, жанға жайлы нәрсе ретінде ғана таныс. Бірақ бұл арзан бұлдану ғана. Махаббат бір жақты емес, ол үнемі тек жағымды көңіл күй сыйлай береді. Махаббат кейде қаталдықпен де өлшінеді. Бұзықтық жасаған баланы тәртіпке бағынбаған қызметшіні жазалағанда адам жағдайды түйсікпен түсіну керек. Сыртынан қаталдық танытсаңда іштей жақсы көріп тұруды ешкім тыймайды. Өзімшілдік пен обыр жасушасын біріктіретін екі ұстаным бар. Бөлініс ұстанымы, яғни жалған өзімшілдік адамның жанын Құдайдан жауып тұрады. Бүтіннен бөлекте, бұл фәниде әркім өз үшін ғана өмір сүреді дегенге сендіреді. Өзгелер қайғырып азаптанса да, маған жақсы болса болды деу керек дегенге бағындырады. Екіншісі қорғаныстан. Обыр жасушасында жалған өзімшілдіктің де үнемі қорғанышы болады. Адам өлтіріп қойса да еш мойындамайтын қысып қылмыскерлер бар, сондықтан байқап жүру керек. Егер адам қорғана бастаса, ақталып өзінің пікірін қорғаштырса, онда ол обыр жасушаның деңгейіне түскені. Рудригер Далька мен Торвальд Дефтлесен «Дерт деген жол» деген кітабында былай делінген. Адам обырға неліктен де жүреді? Бұл дерт айнадағы кескініміз сияқты. Ол бізге біздің мінез құлқымызды, біздің дәлелдерімізді, өмір сүру жолдарымызды көрсетеді. Адамда обыр неден пайда болады? Адамның өзі обыр сияқты емес пе? Оны жеңуге тырыспау керек, оны түсінуге талпыну қажет. Оны түсінсең, өзіңді де түсіне бастайсың. Обырға әлемнің бүтіндігі сезіну жетіспейді. Адамға да көбіне осы жетіспейді. Өзімшілдік адамды неғұрлым шектеп ұстаған сайын соғұрлым тезірек бүтіннің бөлшегі екенін естен шығарады. Өзімшілдік адамға өзінің жолын тықпалайды. Соны дұрыс дегізеді, осыдан жақсысы жоқ дегенге сендіреді. Бұл бүтінге айналуға қорқады. Оның ойынша бұл өлімге апарар жол. Адам тіп тамырынан айырыла бастайды. Ол істердің бәрі өзімшілдіктің өлуімен басталмақ. Ерлік жасау үшін алып денелі болудың қажет жоқ, ең бастысы өзінің өзімшілдігіңді жеңе білу. Адам өзіне тағылған мінді қабылдап, өкпе реніш сақтамауды үйренсе, тектен тек ақталмай өзінің ұлылығын қорғаса, бұл өзімшілдіктің кішігірім өлімі деуге саяр еді. Адамның бойында бір мезетте қорқыныш пен махаббат қатар өмір сүре алмайды. Өзімшілдік еселенген сайын қорқыныш та үдей түседі. Ол бір асуға шыққанын місе тұтпай, сонда тұрақтауды мәңгі тақтан түспеуді ойлай бастайды. Адам өзімшілдікте қорқыныштан босата алмайды, бірақ өзімшіліктен құтылып еркін өмір сүруге шамасы жетеді. Көп адамдар өз сезіміне беріліп, дегеніне көне кеткісі келіп тұрады. Мұны өзімді жақсы көргендіктен деп түйеді. Тәтті тамақты кез келген уақытта жеп, ауызды тиюді шарт деп түсінбейді. Артық 40 келі қосып алса да, өзін жақсы көру осы деп біледі. Ал оның тәні осындай өмірге разы ма екен? Өзіңді жақсы көру деген өзіне зиян тигізбеуді білдіреді. Егер адам тәнін Құдайдың сыйы аманаты деп қалдырса, оған немқұрайлы қарамас еді. Ол үшін денге саулық әкелетін күнтізбе жасаңыз. Дұрыс тамақтану, жаттығу жасау, тазалықты сақтау маңызды бола бастайды. Егер адам өзін жақсы көрсе, жағымсыз қылық әрекеттерден бас тарта бастайды. Кемшілікті түзетуге барымыз саламыз. Егер етене жақындарымыз жақсы көрсек, олар да жағымсыз әдет қылықтарын тыюға көмектесеміз. Ал егер қуып жетіп жақсылық жасау ұстансақ, онда ол махаббат емес. Махаббат бүтіндікті мойындау. Ол бәріне біркелкі таралады. Махаббатта ажалдан қорқу жоқ, ол өздігінше өмір. Егер біз шынайы жақсы көре алсақ, онда жанымыз мәңгі екендігіне сенім артады, тән ғана тозады. Адам қайда жүрсе де махаббат сыйлай алады. Обыр жасушасы да барлық шектен өтіп әрбір мүшеге таралады. Олар да өлімнен қорықпайды. Обыр қисық махаббатты көрсетеді. Махаббатты материалдық деңгейде ғана деп бар деп сендіреді. Жетістікпен бірігу тек түйсікпен қабылданады. Материал деңгейде емес, обыр махаббатты дұрыс түсінбеудің салдары. Шын махаббаттың символы жүрек. Жүрек обырдың жебесі, жетпеген бірден бір мүше. Ол махаббат ұясы, адамның ең басты энергетикалық орталығы. Махаббатпен өмір сүрсек жүрек ашылады. Адам әлемімен бүтіндігін сезіп гармонияда өмір сүреді. Адам осындай шексіз махаббатты сезінгенде барлық мүшесі сауығып, тәні жазылады. Сараң қызғаншақ көре алмайтын өзімшіл адам жағымсыз әсермен тәннің биологиялық үдерістерінен кері бағыттап кетеді. Тіпті логикалық тұрғыда ойлап қараған адамға бәрі түсінікті. Әр адам бүгін және қазір деп өмір сүру керек. Әрине өзімшілдік оған қарсы тұрады. Ол үшін бұл өліммен тең. Адамның әр секунд сайын өзімшілдік пен махаббат арасынан таңдау жасауға мүмкіндігі бар. Таңдау жасаңыз. Яғни осы жағдайдан көріп отқанымыздай, тіпті обыр жасушасының өзімшілдігінің арқасында адамның денесін құртып, оған дұрыс емес жағдайлар алып келеді екен. Сондықтан да өте абай болайық, ағайын. Thank you.
қалай, неге бірдің олай? Өткенің артта қала берсін, өкпе мұн мейлін ала болсын, ұмытылады шын бәрі де.
Қарап отырсақ, өзімшілдік ол деген тек қана қандай да бір адамның өзіне ғана зиян тигізбейді, ол жан-жағына да зиян тигізеді екен. Жаңа біз оқыған обыр жасушалар туралы сіздер тыңдадыңыздар, сол обыр жасушалары ол бізге үлкен бір сабақ болуы тиіс деп ойлаймын. Өйткені обыр жасушасы жан-жағын жайпап, қиратып, жан-жағын ең ақыр аяғында тәнді өлімге дейін алып келеді екен. Бұл да біз үшін бір үлкен сабақ болсын деп, бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі эфирде кездескенше қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Рахат Сүйіндікұлы.